για όλους αυτούς που πενθούν και ποθούν παρηγοριά, για όλους αυτούς που αποτυγχάνουν και χρειάζονται δύναμη, για όλους αυτούς που αμαρτάνουν και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, η Εκκλησία μας ανοίγει την αγκαλιά της και σας καλωσορίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού που συγχωρεί τους εχθρούς του, που μπαίνει στην θέση του ενόχου, που αγαπά μέχρι τέλους τους δικούς του, του φίλου των αμαρτωλών. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σε όλους και όλες, φίλοι και αδελφοί. Φτάσαμε ξανά στο κατόφλι της αλλαγής, ανάμεσα σε δύο χρονιές. Κάποιοι λένε ότι όλα αυτά είναι σχετικά. Δεν είναι και πολύ σχετικά. Η γη μας κλείνει σήμερα μια περιστροφή ακόμα γύρω από τον ήλιο. Και πολλές φορές τέτοια εποχή κάνουμε απολογισμούς, θέτουμε στόχους. Αλήθεια, τι περιμένεις από το νέο έτος? Ειρήνη στη γη, περισσότερο χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα, την ησυχία σου, ευτυχία. Τι είναι ευτυχία? Νομίζω ότι όλοι, λίγο πολύ, αναζητάμε προϊόντος του χρόνου περισσότερη αποδοχή, αγάπη από τους άλλους, ασφάλεια, απόλαυση στο μέτρο του δυνατού, επιτυχία, όπως την ορίζει κάθε μια και καθένας. Τα περιμένουμε όλα αυτά με αισιοδοξία, ίσως και λίγη αφέλεια, από μια νέα χρονιά. Άλλωστε, όπως λέει και ο λαός μας, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Άλλες φορές τα κυνηγάμε με πάθος. Την ευτυχία άραγε την κυνηγάς ή την περιμένεις? Εδώ ερχόμαστε στις πεταλούδες. Επιμένα, ο Αμερικανός συγγραφέας Nathaniel Hawthorne έγραφε: «Η ευτυχία είναι μια πεταλούδα, την οποία, όταν την κυνηγάς, είναι πάντα φευγαλαία. Αλλά αν καθίσεις ήσυχα, μπορεί να προσγειωθεί πάνω σου». Και αυτό συνέβη τα Χριστούγεννα με την έλευση του Ιησού Χριστού. Αυτό συνέβη τα Χριστούγεννα για εμάς τους χριστιανούς, να το σκεφτούμε καλύτερα. Αυτό το μωρό, το οποίο την έλευση γιορτάσαμε πριν μερικές μέρες, κλείνει μέσα του όλες τις ελπίδες, όλα τα όνειρα, τους πόθους της ανθρωπότητας. Είναι αυτό το μωρό, ο Ιησούς Χριστός, σταυρωμένος και αναστημένος, που εξαλείφει το ανθρώπινο στίγμα, διαλύει κάθε φόβο. Τους απαριθμίσαμε λίγο πιο πριν κάποιους από αυτούς. Σκορπά κάθε σκοτάδι μέσα στο δικό του θαυμαστό φως. Υπό αυτή την έννοια, για όλους όσοι αναγνωρίζουμε τον Χριστό Σωτήρα και Κύριό μας, η ευτυχία είναι ήδη εδώ. Έχει σαν πεταλούδα ήδη προσγειωθεί πάνω μας. Για σκεφτείτε το λίγο. Αν είναι όμως έτσι, τότε τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Σήμερα θα δούμε έναν χαρακτήρα μέσα στη Βίβλο που εμφανίζεται μόνο εδώ, στα τρία εδάφια που θα διαβάσουμε, και εμφανίζεται εδώ μετά τα Χριστούγεννα, όσο ακόμα ο Ιησούς είναι βρέφος. Και έχει, νομίζω, να μας διδάξει κάτι σπουδαίο, ίσως τώρα πολύ ταιριαστά μέσα στην χρονική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Και αυτό το πρόσωπο, αυτός ο χαρακτήρας είναι μια γυναίκα, είναι η Άννα. Θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά, από το δεύτερο κεφάλαιο, μόλις τρία εδάφια, τα εδάφια 36 έως και 38. Λουκάς λοιπόν 2, 36 έως 38. Αλλά πριν τα διαβάσω, μια σύντομη προσευχή. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί είναι μόνο η χάρη και το ελαιό σου που βλέπουμε το φως αυτής της ημέρας στο τέλος μιας χρονιάς. Εσύ αυτή την ώρα μίλησέ μας, άγγιξέ μας, επισκέψου μας, χάρισε μας αυτό που χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού του θαυμαστού Κυρίου. Αμήν. Λουκάς λοιπόν 2, το εδάφιο 36, βρισκόμαστε στο ναό. Οι γονείς του Ιησού έχουν φέρει το μικρό βρέφος για να το αφιερώσουν εκεί. Και πριν από τα εδάφια αυτά έχουμε τη συνάντηση του ζευγαριού με το βρέφος με τον Σιμεών, εκείνον τον γέροντα. Και τώρα, στη σκηνή, μπαίνει ένας άλλος χαρακτήρας, αυτή είναι η Άννα. Εδάφιο 36, στα Ιεροσόλυμα ζούσε μια γυναίκα που προφήτευε και την έλεγαν Άννα. Ήταν θυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή Ασσύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη. Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της μετά τον γάμο και τώρα χείρα ηλικίας 84 χρόνων δεν έφευγε από τον ναό, αλλά λάτρευε τον Θεό νύχτα και μέρα με νηστείες και προσευχές. Αυτή παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα και δοξολογούσε τον Θεό και μιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι στην Ιερουσαλήμ περίμεναν τη λύτρωση. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για σένα και για μένα σήμερα το πρωί. Η Άννα λοιπόν, ας δούμε τι μας λέει το κείμενο για την Άννα πριν προχωρήσουμε σε κάποιες σκέψεις για μας. Διαβάζουμε ότι είναι προφήτης, εδάφιο 36. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν μέσα από αυτή, ώστε να μιλάμε λόγια που ο Θεός ήθελε να ακούγονται. Αυτό από μόνο του, την περίοδο που βρισκόμαστε, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Καθώς βρισκόμαστε σε μια βαθιά σιωπή, μια περίοδο μακρά σιωπής του Θεού, από τις μέρες του προφήτη Μαλαχία, μέχρι αυτήν την περίοδο της γέννησης του Ιησού, πιθανόν 400 χρόνια σιωπής. Διαβάζουμε ακόμα ότι είναι γνήσια Ισραηλίτισσα. Μας δίνεται το όνομα του πατέρα της και της φυλής από την οποία προέρχεται. Αυτός είναι ένας τρόπος ο Λουκάς να μας πει ότι η γυναίκα αυτή έχει κάποια βαρύτητα και ότι ανήκει στα αλήθεια στον λαό του Θεού. Δεν είναι όμως Ισραηλίτισσα μόνο εξωτερικά, εθνικά, αλλά πολύ πιο σημαντικό, πνευματικά. Γιατί όπως όλοι εμείς, εμπιστεύεται τις υποσχέσεις του Θεού. Αυτή την περίοδο έχουμε κάνει ένα διάλειμμα, λόγω των εορτών, μελετάμε την Επιστολή προς Ρωμαίους. Για να θυμηθούμε δύο εδάφια από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 2 και εδάφια 28-29. Εκεί διαβάζουμε για τους αληθινούς Ιουδαίους. Γιατί βέβαια, γράφει ο Παύλος, δεν είναι Ιουδαίος αυτός που έχει τα εξωτερικά γνωρίσματα, ούτε ταυτίζεται η περιτομή με ένα σωματικό σημάδι. Αλλά στον λαό του Θεού ανήκει αληθινά αυτός που έχει τα εσωτερικά γνωρίσματα. Αυτός που έχει περιτιμηθεί όχι εξωτερικά, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά στην καρδιά του, από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι αληθινός Ιουδαίος και η αναγνώρισή του προέρχεται από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Αυτή είναι λοιπόν η Άννα και ο Λουκάς μας πληροφορεί ακόμα ότι είναι πολύ ηλικιωμένη. Πολύ ηλικιωμένη, προβεβικία εν ημέρες πολλές, γράφει το κείμενο. Και είναι πράγματι έτσι. Παντρεύτηκε πιθανότατα σε νεαρή ηλικία, αλλά ο σύζυγός της πέθανε, διαβάζουμε, 7 χρόνια μετά τον γάμο τους. Θλιβερό. Και τώρα είναι 84 ετών ή σύμφωνα με κάποια άλλη μετάφραση, ακόμα πιο σκληρό, 84 χρόνια χείρα. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τα χρόνια είναι πολλά. Είναι πολλά ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα. Την εποχή της Άννας αυτή η ηλικία ήταν πράγματι πολύ προχωρημένη. Γιατί τόσα χρόνια χειρίας? Σκληρό. Πολλά και τα δικά μας γιατί ίσως σήμερα το πρωί. Κι όμως μέσα στη θλίψη της υπάρχει μια ξεχωριστή ελπίδα. Μια προσμονή που έχει το άρωμα μεγάλης χαράς. Αυτή η πιστή χείρα, διαβάζουμε, δεν έφευγε από το ναό, αλλά λάτρευε τον Θεό νύχτα και μέρα με νηστείες και προσευχές. Εδάφιο 37. Έρχεται ξανά και ξανά πού? Στον τόπο που είναι το επίκεντρο όλων των υποσχέσεων του Θεού. Γιατί κατά την Παλαιά Διαθήκη ο ναός ήταν ακριβώς αυτό. Προσκυνά μέσα στην καρδιά της ενώπιον του Θεού του Ισραήλ Ποιον? Τον Θεό του Αβραάμ, τον Θεό του Ισαάκ, τον Θεό του Ιακώβ, ο οποίος έδωσε όλες αυτές τις υποσχέσεις. Νύχτα και μέρα λατρεύει. Έχει αφιερώσει τη μακρά χειρία της, τη δυστυχία της, την θλίψη της στον Θεό. Και προσεύχεται. Προσεύχεται. Περιμένει τις υποσχέσεις του Θεού να εκπληρωθούν. Και νηστεύει. Είναι μια έκφραση αυτή η νηστεία της σοβαρότητας, της απόφασής της, της δέσμευσής της να προσεύχεται. Τι προσεύχεται όμως? Προσεύχεται ο Θεός να στείλει τον Μεσσία. Να στείλει τον Χριστό Του. Προσεύχεται ο Θεός να στείλει το μωρό που ο Σιμεών αυτή την ώρα κρατά στα χέρια του και σε λίγο και η ίδια θα συναντήσει. Αυτή λοιπόν η γυραιά κυρία μας διδάσκει σήμερα ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Το μάθημα της προσμονής. Το μάθημα της προσμονής. Στο κατόφλι μιας νέας χρονιάς υπάρχει μια σκύλα και μια χάριβδη, τις οποίες πρέπει να γλιτώσουμε πάση θυσία. Πρέπει να γλιτώσουμε από την παθητική αναμονή ως παιδιά του Θεού. Τι ωραίο, ο Κύριος ήρθε, θα ζήσουμε αιώνια. Αυτή την παθητική αναμονή από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη πρέπει να αποφύγουμε και το αγχώδες κυνηγητό. Το αγχώδες κυνηγητό όλων αυτών των υπέροχων πραγμάτων που ποθούμε και ο Θεός βάζει μπροστά μας να περιμένουμε. Ο δρόμος της Άννας είναι ο δρόμος της προσμονής. Και το πρώτο πράγμα που μας διδάσκει η Άννα είναι πώς προσμένουμε, πώς περιμένουμε. Προσμονή με προσευχή. Μέσα στη λατρεία, την νηστεία, την προσευχή της, η Άννα είναι ένα μοντέλο για μας για το πώς μπορούμε να προσμένουμε, να περιμένουμε μέσα στη χρονιά, μέσα στο 2024, με ελπίδα αλλά και σοβαρότητα. Η Άννα δεν ελπίζει αφηρημένα. Είναι πολύ σοβαρή. Δεν λέει, αχ, ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Όχι. Έχει συλλάβει ότι ο Θεός έχει επιλέξει να εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του μέσα από τις προσευχές των δικών Του. Να το ξαναπώ. Ο Θεός έχει επιλέξει να εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του μέσα από τις προσευχές των δικών Του. Με το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός δημιουργεί ένα πόθο που ξεχυλίζει στις καρδιές των πιστών και εκφράζεται με προσευχή, παθιασμένη προσευχή. Η Άννα αφιερώνεται στην προσευχή. Είναι σοβαρή με αυτή. Δεν είναι προσευχή ένα διάλειμμα, κάτι το ενδιάμεσο, κάποια τυπική θρησκευτική πράξη. Δεν νηστεύει η Άννα για να αναγκάσει τον Θεό να ενεργήσει, πώς θα μπορούσε άλλωστε. Αλλά η νηστεία της είναι έκφραση της σημασίας που έχει για εκείνη η προσευχή. Είναι προσευχή με σοβαρότητα, είναι προσευχή με ελπίδα. Θα κάνει τα πάντα για να μην αφαιρεθεί, για να μην αποσπαστεί, για να μην ξεφύγει από την προσευχή. Δεν προσιλώνεται στην νηστεία της, νηστεύει έτσι ώστε να επικεντρωθεί στην προσευχή. Γνωρίζει ότι ο Θεός έχει επιλέξει να μην εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του μέχρι ο λαός Του να προσευχηθεί και προσεύχεται. Προσεύχεται ο Θεός να κάνει αυτό που έχει υποσχεθεί. Ας το προσέξουμε. Αυτό μέσα στη βαθιά σοφία του Θεού, ο οποίος είναι κυρίαρχος. Είναι Θεός που προνοεί, είναι Θεός που έχει σχέδια. Αυτή η ωραία χείρα, μέσα στα σχέδια του Θεού, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, έχει βουτήξει μέσα στους σκοπούς του Θεού. Ώστε ο ερχομός του Μεσσία να είναι εν μέρη απάντηση στις προσευχές της. Τι όμορφο. Ο ερχομός του Μεσσία είναι απάντηση στις προσευχές μιας γριούλας. Χωρίς αμφιβολία, εσύ και εγώ κοιτάζουμε το 2024 με ελπίδες που είναι άρρητες, είναι βαθιές, έρχονται σε όλα τα χρώματα και τα σχήματα. Και τι δεν σχεδιάζουμε για τη νέα χρονιά και τι δεν ελπίζουμε. Το ερώτημα είναι αν τις φέρνουμε όλες αυτές τις ελπίδες στα πόδια του Θεού με σοβαρότητα. Με σοβαρότητα που εκφράζεται πώς, με προσευχή. Προσευχόμαστε, όπως κάνει η Άννα. Ο Θεός, αδελφοί και φίλοι, ενεργεί όταν προσευχόμαστε. Ο Θεός ενεργεί όταν προσευχόμαστε. Πώς λοιπόν προσμένουμε, προσμένουμε με προσευχή, που εκφράζεται με ελπίδα, με σοβαρότητα. Τι όμως προσμένουμε, τι προσμένουμε. Αυτό το ερώτημα μοιάζει πιο σημαντικό. Προσμονή με προσήλωση. Το παράδειγμα της Άννας μας βοηθά να επαναπροσδιορίσουμε τις ελπίδες μας. Εσύ και εγώ δεν προσευχόμαστε ο Ιησούς να ξανάρθει ως μωρό, δεν περιμένουμε για αυτά τα πρώτα Χριστούγεννα, ούτε καν για τα φετινά Χριστούγεννα δεν περιμένουμε, μόλις πέρασαν. Το μωρό αυτό γεννήθηκε, σύντομα πρέπει να προσευχόμαστε. Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε μια φορά, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα ξανάρθει. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε ότι αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει «Ναι, έρχομαι σύντομα». Και εμείς προσευχόμαστε «Αμήν, ναι, έλα, Κύριε Ιησού». Προσευχηθήκαμε πριν από λίγο. «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», στην Κυριακή προσευχή. Κάθε φορά που λέμε «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», ουσιαστικά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, προσμένουμε την επιστροφή του Ιησού Χριστού. Και είναι αλήθεια ότι προσευχόμαστε για πολλά πράγματα. Προσμένουμε και ελπίζουμε για κάθε είδους ευλογίες. Είναι υπέροχο αυτό. Ανυπομονούμε για απαντήσεις σε πολλά αιτήματα προσευχής. Αλλά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα πρέπει να αφιερώσουμε τους εαυτούς μας σε επίγουσα προσευχή. Νύχτα και ημέρα, να επιστρέψει ο Χριστός σύντομα. Μπορείς να το πεις αυτό σήμερα το πρωί? Η επιστροφή του Χριστού πρέπει να είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο περιμένουμε κάθε τι άλλο. Τι είναι αυτό που περιμένεις? Περιμένουμε πολλά πράγματα, όμορφα. Ας τα σκεφτούμε και ας πάρουμε αυτό το πρίσμα της επιστροφής του Κυρίου. Και ας κοιτάξουμε όλους τους πόθους μας μέσα από αυτό. Πώς προσμένουμε? Με προσευχή. Τι προσμένουμε? Να ξανάρθει ο Χριστός. Με προσήλωση. Ποιοι προσμένουμε? Προσμονή με παρέα. Προσμένουμε όλοι μαζί. Η προσμονή μπορεί να είναι πολύ μοναχική. Ειδικά όταν περνάς κάτι δύσκολο στη ζωή. Μοιάζει πολλές φορές σαν όλοι και όλα γύρω μας να προχωρούν και εμείς να μένουμε πίσω. Με έναν αόρατο πόνο. Κολλημένοι, αδύναμοι, σε αναμονή. Είναι τεράστια βοήθεια να περιμένουμε μαζί με άλλους. Και αυτό είναι αλήθεια για πολλές μικρές λυτρώσεις ή σωτηρίες, αν θέλετε, που μας χαρίζονται σε αυτή τη ζωή. Φανταστείτε κάποιον που περιμένει να βρει δουλειά. Σκληρή αναμονή. Κάποιον που περιμένει θεραπεία από κάποια ασθένεια. Κάποιον που περιμένει την αποκατάσταση μιας πολύ δύσκολης σχέσης. Είναι δύσκολη αναμονή. Φέρνει μια μικρή λύτρωση, μια μικρή σωτηρία κάθε φορά που τελειώνει. Πόσο μάλλον αυτή η μεγάλη λύτρωση που περιμένουμε, καθώς ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει. Και εδώ στο εδάφιο 38 ανακαλύπτουμε κάτι που μπορεί να μην είχαμε ποτέ φανταστεί. Υπάρχει μια μικρή κοινότητα πιστών στην Ιερουσαλήμ που περιμένει τον Μεσσία. Ο Σιμεών, λίγα εδάφια πιο πριν, στέκεται με την Μαρία και τον Ιωσήφ, κρατά το μωρό στα χέρια του και εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται η Άννα, αυτή η αξιαγάπητη χείρα. Και αν πάμε εκεί κοντά με μια φανταστική κάμερα, θα δούμε όλη αυτή την παρέα να βρίσκεται στο κέντρο ενός ναού, στον οποίο γίνεται πολύ φασαρία και χαμός. Και γύρω τους υπάρχει μια μικρή ομάδα προσώπων. Ποιοι να είναι όλοι αυτοί μαζεμένοι να ακούσουν την Άννα? Δεν το γνωρίζουμε. Αλλά φαίνεται ότι τώρα έχουν έρθει κοντά στην παρέα των πέντε, λες και είναι κάτι πολύ φυσικό. Αναρωτιέμαι αν μαζεύονταν συχνά στο ναό για να προσευχηθούν. Ίσως έκλειναν κάποιο δωμάτιο, πλήρωναν και κάποιο ενίκιο για να μπορούν κάπου εκεί μέσα να συναθρίζονται. Πιθανόν να θεωρούνταν περίεργοι και κεντρικοί από τους πλούσιους Σαδουκαίους, τους προνομιούχους ιερείς και άλλους που βρίσκονταν εκεί, καθώς επέμεναν να προσεύχονται και να περιμένουν, να προσμένουν, να ελπίζουν ότι ο Θεός θα στείλει τον Μεσσία Του. Κι όμως αυτή τη θαυμαστή στιγμή μαζεύονται γύρω από μια γριούλα που τους μιλά για αυτό το παιδί. Η αναμονή είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά αυτοί οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες ενδυναμώνουν ο ένας τον άλλο στην απόφασή τους. Ας τους φανταστούμε λίγο. Όταν κάποιος κουραζόταν, κάποιος άλλος ενθάρρυνε και προέτυπε να συνεχίσουν να προσεύχονται. Και όταν κάποιος κόνταυτε στην πίστη του, οι άλλοι με αγάπη του θύμιζαν τις υποσχέσεις του Θεού. Και έτσι μέσα από τα πάνω και τα κάτω της ζωής και των ετών περίμεναν μαζί. Και εμείς, αδέλφια μου, είμαστε λαός προσμονής. Δεν είμαστε μια συλλογή από ατομικότητες που περιμένουν κάτι. Ας μην πιστέψουμε αυτό το ψέμα. Δεν είμαστε μια συλλογή από άτομα ασύνδετα μεταξύ τους, που περιμένει ο καθένας κάθε μια κάτι στο δικό του δρόμο. Αλλά είμαστε μια οικογένεια που όλοι μαζί περιμένουμε τον αρχηγό μας να επιστρέψει. Ας ακούσουμε πόσο όμορφα το λέει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 9 και 10. Αυτοί, γράφει, εγκαταλείποντας τα είδωλα, επέστρεψαν στη λατρεία του ζωντανού Θεού και αληθινού Θεού και τι κάνουν, προσμένουν να κατέβει δοξασμένος ο Υιός Του, που εκείνος τον ανέστησε, ο Ιησούς, ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη θεϊκή οργή. Μια καλή απάντηση στην ερώτηση «Τι εκκλησία είστε?», μα ποιοι είστε τέλος πάντων, είναι να λέμε «Είμαστε μια κοινότητα που περιμένει, προσμένει την επιστροφή του Ιησού Χριστού». Και ας προσέξουμε, όχι ότι τον αναμένουμε παθητικά. Ο κόσμος σήμερα δεν μπορεί να περιμένει καθόλου. Όταν πρέπει να περιμένεις λίγο, αμέσως ανοίγεις κινητό ή ό,τι άλλο έχεις στα χέρια σου. Δεν μπορείς να περιμένεις. Δεν μιλάμε για τέτοια αναμονή παθητική, σαν να περιμένουμε με το κινητό στο χέρι, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Όχι, αυτό θα ήταν ανοησία. Περιμένουμε, αδέλφια μου, ενεργητικά. Εργαζόμενοι καθημερινά στις δουλειές μας. Πριν από το κήρυγμα με τον Ποιμένα, φτιάξαμε ένα ακόμα μικρό βίντεο για αυτές τις ομάδες, τις κοινότητες που έχουμε και το θέμα ήταν ακριβώς η εργασία. Το επάγγελμά μας. Ο περισσότερος μας χρόνος αφιερώνεται εκεί. Είναι πολύ σημαντικό το πώς εργαζόμαστε. Υπάρχουν κηρύγματα, αν ψάξουμε στο διαδίκτυο της Εκκλησίας μας για το επάγγελμα, για την εργασία, πολλά. Περιμένουμε λοιπόν ενεργητικά. Και εδώ χρειαζόμαστε έμπνευση, σοφία από τον Θεό, για το πώς εργαζόμαστε. Περιμένουμε λοιπόν εργαζόμενοι καθημερινά μέσα στις δουλειές μας, αγαπώντας τον Θεό. Και εδώ χρειαζόμαστε δημιουργικότητα και σοφία. Αγαπώντας τους ανθρώπους. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον αληθινά, με πράξεις. Σπαταλώντας τη ζωή μας για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του και προσευχόμενοι όλη την ώρα, ελθέτω η Βασιλεία Σου, έλα Κύριε Ιησού. Καθώς το κάνουμε αυτό, δεν θα είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι με όσα αυτός ο κόσμος προσφέρει. Μήπως είσαι πολύ ικανοποιημένος σήμερα το πρωί? Δεν θα είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι με όσα ο κόσμος προσφέρει. Από την άλλη, δεν θα είμαστε ποτέ πολύ απογοητευμένοι όταν δεν είναι η εμπειρία μας, η αποκατάσταση ή η ευτυχία σε αυτή τη ζωή. Γιατί πάντα προσμένουμε κάτι περισσότερο, την τελική εκπλήρωση της ελπίδας μας, εκείνη την υπέροχη μέρα, όταν ο Χριστός θα ξανάρθει. Σήμερα λοιπόν, 31 Δεκεμβρίου 2023, θυμήσου αυτή τη συντροφιά γύρω από την Άννα, τον Σιμεών, τη Μαρία, τον Ιωσήφ και πάνω απ' όλα τον Ιησού. Αυτούς τους ανώνυμους που κοιτούν στο μέλλον, πατώντας στο παρόν, στην ημέρα που ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του, καθώς η Άννα τους μιλά για αυτό το μωρό, γνωρίζουν ότι η αναμονή τους δεν είναι μάταιη. Η δική τους εκπληρωμένη προσμονή ας δώσει κουράγιο σε μας, στη δική μας, που αναμένεται, προσμένουμε να εκπληρωθεί όταν ο Χριστός θα ξανάρθει. Συνέχισε να προσμένεις. Συνέχισε να ενδυναμώνεις και να ενθαρρύνεις τους διπλανούς σου, καθώς περιμένουμε μαζί. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά για έναν αδελφό ή μια αδελφή που παλεύει με την πίστη, που αναρωτιέται αν μπορεί να συνεχίσει να περιμένει. Πες τους ότι μπορούν. Προσευχή σου για αυτούς, όπως προσεύχονται για σένα. Και ακριβώς επειδή περιμένουμε τον Κύριο να ξανάρθει, ας γίνουμε δημιουργικοί στο πώς πλησιάζουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Πώς γινόμαστε φορείς αυτού του μηνύματος. Πώς εργαζόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι δικός του και σε λίγο έρχεται να βασιλέψει. Πώς εργαζόμαστε για τη δικαιοσύνη του. Προσμονή λοιπόν. Πώς περιμένουμε? Με προσευχή. Τι περιμένουμε? Τον Κύριο να ξανάρθει. Προσιλωμένοι σε αυτό. Κοιτώντας κάθε μας ελπίδα μέσα από αυτό το πρίσμα. Και δεν περιμένουμε μόνοι. Είμαστε οικογένεια. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Ας θυμηθούμε αυτό το θαυμαστό μωρό, τον Ιησού Χριστό, καθώς κλείνουμε προσμένοντας. Στην Επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 28, διαβάζουμε ότι ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μια φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, Χριστούγεννα, Σταυρός, Ανάσταση, δόξα τω Θεώ, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν. Υπάρχει προσμονή μέσα στον Θεό? Υπάρχει. Τολμώ να πω ότι ακόμα και ο ίδιος ο Θεός περιμένει για κάτι. Και αυτό μας δίνει δύναμη. Αυτό μας δίνει χαρά. Λίγα κεφάλαια πιο κάτω διαβάζουμε. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, η άλλη μετάφραση, αυτός επειδή είχε υπόψη του τη χαρά που τον περίμενε και με κάποιο τρόπο ακόμα περιμένει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς πεθαίνει για σένα και για μένα, έχοντας υπόψη του τη χαρά που τον περίμενε. Και αυτή η χαρά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Τι περιμένεις για τη νέα χρονιά? Τι περιμένεις? Ας είναι ο Θεός με το πνεύμα Του, το πνεύμα αυτό που μιλούσε μέσα από την Άννα, να μας κάνει πραγματικά μια πνευματική οικογένεια που ακτινοβολεί τον Χριστό, καθώς τον περιμένουμε όλοι μαζί. Ευλογημένη η χρονιά σε όλους.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας σε αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσεις, διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο αεεεε Αθηνών ή, ακόμα καλύτερα, κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.